ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2555นะครับซึ่งก็อีก2วันก็จะหมดเดือนตุลาคมแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธนะครับก็คือวันออกพรรษานะครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่บอกว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะลดจะเลิกจะอะไรสิ่งอบายมุขทั้งหลายอ่านกันมาละเอาละพรุ่งนี้ละอีกหนึ่งวันละอะไรตรงนี้นะ
คิดในใจนะอาจารย
์ครับ
อดทนมาได้ตั้ง3เดือนนะก็น่าจะลดละเลิกได้บ้าง
ก็คือก็แปลกนะผมก็มีเพื่อนหลายคนอย่าว่าคนโน้นคนนี้เลยบางทีรวมทั้งตัวเองเข้าไปด้วยบางสิ่งบางอย่างนะที่เราว่าเออนะหยุดให้ได้ตลอดไปเลยดิใช่ไหมแต่มันก็แปลกนะพอถึงช่วงเนี้ยพอถึงช่วงออกพรรษาโทษนะเห็นไหมบางคนหูยาวเลยนั่งตั้งแต่เย็นยันนู่นเลยนะก็แปลกแต่ว่าก็ยังดีถ้ามองในแง่ว่าอย่างน้อยนะ
อย
่างน้อยๆก็พูดกันตรงๆนะครับก็คือในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี
่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้าบางคนนี่หยุดเลยนะ
มือ
ขนาดเขา3เดือนนี้เขาหยุดได้จริง
ๆครับ
ผมว่าโอ้พี่หยุดได้เลยแบบเขาบอกมันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะเขาจะถืออย่างนี้ทุกปีในช่วงข้าพรรษาเนี่ยแต่พอออกปั๊บนะก็ทันทีเหมือนกันมันก็ยังดีนะครับก็มองในแง่ว่าก็ยังดีอย่างน้อยๆก็ร่างกายจะได้พักผ่อนบ้างผมก็เชื่อว่าเรื่องอบายมุขเนี่ยทุกคนที่พูดง่ายเสพติดเข้าไปแล้วนะอยากเลิกผมก็มีเพื่อนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้าไม่ว่าจะเรื่องบุหรี่อยากเลิกแต่ว่านี่แหละครับคือพูดง่ายว่าถ้าไปพูดกับคนที่ไม่เคยแตะเลยเรื่องเหล่านี้มันต่างกันนะต่างกันจริง
ๆ
แต่ถ้าคนที่เคยแตะมาแล้วเคยผ่านมาแล้วจะรู้รสชาติมันจริงๆบอกเลิกไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยผมก็เชื่อเขาคงไม่อยากที่จะอะไรล่ะไปติดอย่างนี้แต่ทีนี้นี่คือสิ่งที่มันติดเข้ามาแล้วขอพูดไปถึงอีกนิดนึงว่าแม้กระทั่งตอนนี้ประเทศไทยเราดีกว่าภาพรวมนะว่าทำไมเรื่องยาบ้าเนี่ยมันถึงยากมันถึงอะไรอะปราบปรามกันยากอ้าวคือถ้าไม่ไปแตะมันจะเลยไม่เป็นไรทีนี้การที่มันไปแตะมันขึ้นอยู่กับอายุวัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
ก็สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทีนี้พอมันพาไปแล้วพอติดแล้วทีนี้เราเอาแล้วทีเงินทองจากไหนยังไงก็ต้องพยายามหามาขนขวายมาในแง่ของผู้ขายก็มองด้านเดียวคือขอให้ได้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมา
ครับ
นั่นคือสิ่งที
่มันเป็นเรื่องแปลกนะอาจารย
์ครับ
ประเทศไทยนี่เป็นคนประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ครับ ครับ
ก็จะปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทำนองครองธรรม
ครับ
แต่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยจากสถิติของโลกเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยบริโภคสุราเป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
เนี่ยครับมันก็ฟังดูมันก็แปลกแต่นี่ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะบังเอิญว่าผมได้ไปที่วัดบ้าง
ครับ
คือผมมองว่าส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ไปวัดอยู่แล้วส่วนมากนะก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคือท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนมากอยู่แล้ว
ครับ
คงไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องไปเทศไม่ต้องอะไรด้วยซ้ำไปแต่ว่าคนที่อยู่วงนอกอยู่ในสังคมในกลุ่มอยู่ในพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ดีกว่า
ครับ
ขอโทษแล้วนะครับว่าทำไมล่ะถ้าไปที่เขาเรียกว่าสลัมดีกว่านะ
ฮะ
สลัมสิ่งที่ตรงนั้นสิ่งมันหลากหลายนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าทุกคนใครอยากไปอยู่บ้างไม่มีใครอยากไปอยู่หรอกแต่ที่เขาไปอยู่ด้วยความจำใจด้วยความจำเป็นเพราะมันไม่มีที่อยู
่ครับ
ก็ต้องอยู่ที่เหล่านั้นที่จะอยู่ก็แม้ไม่ว่าจะแดดหรือฝนก็อาจจะจำ
อันนั้นจำใจต้องอยู่น้อง
สิ่งแวดล้อมแม้เด็กเล็กๆเขา
โตมา
ด้วยอะไรล่ะใช่ไหมต่างกันนะกับในสังคมอีกในสังคมไปหมู่บ้านหรู
ๆแล้วโตมาเห็นแต่เด็ก
ตั้งแต่เด็กได้วิชามา
ที่ไม่พึง
วิชาที่ไม่พึงประสงค์มาตั้งเยอะแยะพอเขาข้าไปอยู่ในสังคมอีกสังคมเขานี่แหละพาของดีๆเหล่านี้ไปฝากเพื่อนๆยกตัวอย่างอย่างในโรงเรียนในระดับตั้งแต่อนุบาลเลยอนุบาลอาจจะไม่ได้ไม่เขาไม่ค่อยได้เรียนนะประถมว่างั้นแต
่
พอภาคบังคับเนี่ยเขาไปเรียนเนี่ยอ้าวทำไมนี่ได้มาจากไหนลูกเนี่ยเพื่อนคนนั้นอยู่ไหนอ๋อเ ฟังไปมาสืบสาวราวเรื่องไปก็นี่มาต้นตอมาจากอย่างนี
้ก็ถ้าอาจารย์พูดงี้ก็อาจจะพูดถึงสังคมเขาเรื่องของกลุ่มคนของเขาโดยเฉพาะผมนี่ก็จบทางสายอาชีพ
ครับ
เป็นพูดง่ายจบช่างกลอย่างนั้นดีกว่า
ครับ
ไอ้เรื่องสุราบุหรี่นี่มันเป็นสังคมของ
ธรรมดาพูดว่าธรรมดา
ทีนี้มันอยู่ที่กระบวนการที่เราจะสามารถไปถ่ายทอดให้เขาเห็นถึงโทษของสุราบุหรี่ได้หรือเปล่านะครับ
ครับ
คือพอไปอยู่จุดๆนั้นนะครับนักเรียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทำตามกันเป็นสังคมของเขาม
ันมีน้อยนะ ผมมองว่าโดยภาพรวมแล้วกันว่าคือที่พูดตรงนี้จุดนี้อย่างวันนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งว่าวัย
ครับ
นะครับวัยอายุตอนเอาตีง่ายๆว่า50 60นี่มีไหมที่จะไปตีรันฟันแทงกับในยุคของช่างกลวัย20วัย18 17 10เนี่ยวัยกระทงว่างั้น15 16 17นี่เป็นวัยของเขาในช่วงของเขาแต่ทีนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้ไปโทษตรงไหนยังไงนะแต่คิดว่าถ้าใครที่ดูแลตรงนี้ก็มันก็คงจะน่าจะต้องปัญหาแก้ได้ผมเชื่อว่าทุกปัญหานะแต่เพียงแต่ว่าจะแก้หรือไม่แก้จริงจังหรือเปล่าผมเชื่ออย่างนั้นนะ
อย่างผมนี่ครอบครัวผมก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องสุรายา
ครับ
ยาสูบเนี่ย
ค
ือห้ามสัมผัสห้ามแต่ต้องแต่เวลาผมไปเรียนเนี่ยมันก็ออกนอกแถวแบบ
ผมก็ยอมรับอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยผมเองก็เรียนมาทางวิชาชีพนะก่อนที่จะมาสู่มหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยเปิดแล้วกันก็ตรงๆคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครับ
ทำไมงั้นผมก็คงไม่ได้เรียนก็ยอมรับพอไปโรงเรียนนี่แน่นอนแม่พ่อแม่ทางบ้านผมเชื่อว่าทุกคนนี่แหละสิ่งที่เด็กไปติดใครไปติดเนี่ยปกปิดพ่อแม่โกหกพ่อแม่ทั้งนั้นแหละถูกไหมมีไหมพ่อแม่คนไหนที่สนับสนุนเอาลองย้อนไปดูเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบนะยุคสมัยเมื่อก่อนรุ่นผมหรือคุณทัชชัยก็ได้ว่าคือถ้าในแง่อย่างนี้ก็คือไปหลังห้องน้ำไปหลังโรงเรียนมันก็จะไปกันแต่ไม่ทั้งหมดหรอกก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มเหล่านี้นะไม่ใช่เด็กห้องทิ้งเด็กห้องกลางๆนี่ก็ประมาณนี้คือคนเหล่านี้ก็ไปสัมผัสบ้างเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็แล้วแต่มองว่าถ้าตรงนั้นสิ่งที่จะน่าต้องไปเข้มงวดก็เข้มงวดช่วงนั้นแหละนะครับผมมองว่าตรงนี้ไม่ได้โทษอะไรแม้กระทั่งตัวเองก็มีในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดไปนะเพียงแต่ว่าพอถึงอายุเราช่วงหนึ่งพอมีครอบครัวก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเราตัวคนเดียวนี่นะเงินเดือนเท่านี้ต่อไป2คนแล้วนะต่อไปพอมีลูกมีครอบครัวนี่มันไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็คงจะต้องอะไรห่างไปละเลิกไป
พอผมกับอาจารย์เนี่ยมายืนจุดนี
้
แล้วก็หันมองกลับไปดูเด็กที่สูบบุหรี่กินเหล้าเราก็นึกถึงตัวเรา
ใช่
มันคงห้ามไม่ได
้
นะครับตอนนี้มันอยู่ที่กระบวนการที่เราจะไปถ่ายทอดความรู้ให้เขานะครับว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยมีทางแก้ไขอย่างไร
ผมมองเอาง่ายๆนะบางทีก็โทษอย่างนี้เหมือนกันนะจ๊ะคุณทัชชัยว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ผมว่าผมก็ไม่เป็นน้องๆหลานๆลูกหลานดีกว่าร ับรองได้ว่าไม่เป็น
คือเลิกขายเลิกผลิตพูดเต็มตรงๆเลย
พูดตรงๆอย่างนี้ถ้าไม่มีบุหรี่มาขายเนี่ยเหล้าก็เหมือนกันผมว่าม
ันน่าจะดีขึ้น
หลายอย่างนะบางคนผมมาติดแล้วไหนอ่ะโอ้มันปัญหาตามมาอีลุงตุงนางเลยเยอะแยะถ้าพูดกันตรงๆนะผมก็พูดตรงๆอย่างนี้ผมก็เคยเป็นวัยรุ่นตอนวัยรุ่นเคยทั้งสองอย่างนี่แหละยอมรับเลยผมว่าถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยลูกหลานต่อไปมันก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปพูดกันไปไกล
เดี๋ยวเราฟังเพลงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบรรยากาศวันที่27 28เสาร์ที่ผ่านมา
ในเรื่องของการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่วงนี้มาฟังเพลงนี้ครับอุ่นเครื่องอุ่นบรรยากาศกันหน่อยที่จะเข้าสู่ในเรื่องบรรยากาศของการออกพรรษานะครับชื่อเพลงว่าชินกรกลองยาวครับ
หลายสิ่ง ผมแคว้งจะแสดงให้ฟัง
เพลงนี้แล้วส่วนหนึ่งที่นำมาก็ถือว่านำมาสกิด
ครับ
เสริมเติมที่จะมีบรรยากาศเหล่านี้แหละครับหลังจากวันออกพรรษาแล้วสิ่งที่จะตามมาได้ยินเสียงกลองยาวบ่อยๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฐิน
ขบวนแห่ต่างๆนี่แหละ
นะครับทีนี้ตรงนี้นิดนึงกฐินกับพระป่าเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงล่ะ
ครับ
กฐินก็1เดือน
ครับ
นับจากออกพรรษานั่นคือถ้าทอดกฐินก็นี่แหละภายใน1เดือนนะรู้สึกจะหมดวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยนะ
1วัดจะรับได้1
ได้1ครั้ง
กองเท่านั้น
1กองเท่านั้นก็มีการจองกันคือที่นี่มีการจองมาถ้ามีศรัทธาที่จะไปทำที่นี่ก็ต้องรีบไปจองไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นไปจองก่อน
คือแล้วแต่ว่าจะเป็นกองสามัคคีหรือกองทำคนเดียวครับอีกเรื่องหนึ่ง
ก็แล้วแต่ว่าได้ครั้งเดียว
ครั้งเดียว
ส่วนพระป่าเนี่ยได้ตลอดเลยนี่ความแตกต่างผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของฤดูกาลทอดกฐินที่นำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันว่ามันก็แปลกนะเมื่อกี้ผมได้ยินพอเปิดเสียงกลองยาวขึ้นมาความรู้สึกน
ะ
แหมนึกมองภาพไปโอ้โหคนมาวัดหน้าแห่กันมาเป็นขบวนแล้วชื่นชมคุณจินกรไกรราชที่เสียงโห่เมื่อกี้ผมยังนึกว่าเฮ้ยแกร้องได้ยังไงโห่ได้ยาวยังไงนี่คือนักร้องระดับปรมาจารย์
เป็นความสามารถเฉพาะตัว
ต้องยอมรับว่าโอ้โหผมว่าถ้าใครอยากจะเป็นนักร้องต้องอยู่ใกล้ไปฝึกกับท่านเนี่ย
ครับ
ต้องมีวิธีแต่ว่ามันไม่ใช่คงสอนก็ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่อง
พรสวรรค์ด้วย
เป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถเฉพาะตัวก็อย่างน่าจะเป็นเทคนิคคล้ายๆกับเรื่องการเป่าคลุยก็ได้นะที่ไม่หยุดหายใจเลยเนี่ย
แล้วก็ช่วงเสียงไม่ขาด
เขาหยุดนั่นแหละแต่เขาหายใจแบบไม่ขาดเสียงไม่ขาดนะโอ้โหนี่เก่งจริงๆนะครับนั่นคือชื่อเพลงชินกรกลองยาว
ครับอันนี้ก็จะเข้ามาสู่บรรยากาศเสาร์ที่ผ่านมา
บรรยากาศ
เป็นเรื่องกิจกรรมของวันสอบไล่ภาค1ทับ2555นะครับ
ใช่ครับ
ก็ดำเนินการไปได้ดี
ครับโดยภาพรวมเท่าที่ได้สอบถามที่กองกลางสนามสอบของสำนักทะเบียนวัดผลก็โดยภาพรวมก็ราบรื่นโดยดี
ครับถ้าเกิดเป็นสนามสอบทุกอื่นเนี่ยก็ยังดูแบบธรรมดา
ธรรมดา
แต่งวดนี
้
ครั้งที่ผ่านนี้อาจารย์สัมพันธ์หนูสอนนี่ได้เป็นคณะ
ผู้ประสานงาน
ประสานงานไปคุมสอบที่
เรือนจำกลางบางขวาง
อาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึง
ขออนุญาตนะครับมานำมาฝากว่าอย่างที่คุณทัชชัยว่าจริงๆบรรยากาศที่อื่นในการสอบก็คงจะเป็นเหมือนทั่วไปนี่นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เป็นด้วยความเจตนาดีว่าอยากจะให้ผู้ต้องขังนะครับได้มีความรู้อันนี้เปิดมาตั้งแต่โน้นแล้วนะครับตั้งแต่ปีสองประมาณ24มาแล้ว
ครับ
ตั้งแต่เริ่มเปิดมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็สรุปความว่ามีเกือบ ทุกเรือนจำ
ครับ
นะครับที่ไปเอื้อให้สำหรับคนที่จะเรียนกับมสท.
ครับ
เมื่อวานที่ผมได้ไปคุมสอบ2วันทั้งวันที่27แล้วก็28นะครับขออนุญาตเมื่อวานไปมีนักศึกษาที่สอบก็100กว่าคนประมาณ160คนนะครับก็โทษของที่นั่นคือสำหรับคนที่จะไปที่อยู่บางขวางก็พูดง่ายๆว่า
ขอชะกัน
ชะกัน30ปีขึ้นไปก็ไปอยู่ที่นั่น
ครับ
30ปีย้อนลงมาก็ที่เรือนจำคลองเปรมนะครับที่นั่นก็พูดง่ายหัวกะทิทั้งนั้น แล้วก็โดยภาพรวมอีกประมาณ 70-80% ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติด
ครับ
นะครับเมื่อก่อนยังน้อยนะเมื่อก่อนที่ผมเคยไปคุมสอบยังน้อยแต่ว่าในเรื่องของการสอบเราก็คือไปอยู่ในพื้นที่ของทางบริเวณที่ควบคุมก็เป็นหน้าที่ของผู้คุม
ครับ
เราก็ให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเราในฐานะที่นำข้อสอบไปสอบนะครับก็เท่าที่ได้คุยกับผู้ต้องขังหรือนักศึกษาบางคนเนี่ยบางคนจบ5ปริญญาคุณเจ้าชัย
ครับ
เขาคุยให้ฟังเมื่อวานนี้พอดีเขาที่มาถามผมด้วยที่ได้รู้เนี่ยเขาบอกอาจารย์ครับพอดีผมจะพ้นโทษประมาณต้นปีนี่แหละแล้วผมจะสาขาวิชาสุดท้ายผมเขาไม่แน่ใจวิชาสาขาวิชาอะไรนะว่าเขาจะมาประสบการณ์วิชาชีพก็คืออ
บรมเข้ม
ก่อนที่จะจบออกไป
ครับ
นี่คือปริญญาที่5แต่ว่าปริญญาแรกเขาจบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คงอาจจะก่อนที่จะมาอยู่ในเรือนจำ
คร
ับ ห้าปริญญาครับท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าทีนี้ถามว่าทำไมโอ้โหห้าปริญญาเจอเหรอก็คือพอปริญญาที่1อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปมาเจออะไรอื่นก็ได้ก็เรียนอีกประมาณครึ่งนึงประมาณ
คือทุกปริญญาต้องมีวิชาพื้นฐาน
ใช่คร
ับถ้าจบปริญญา1แล้วจะไปเรียนอีกปริญญา1วิชาพื้นฐานก็สามารถโอนมาได
้ก็ไปเรียนวิชาเฉพาะโดยตรงของสมมติว่าเดิมจบนิติศาสตร์มาวิชาพื้นฐานก็ไม่ต้องไปเรียนทางรัฐศาสตร
์
ก็ไปเรียนทางวิชาร
ัฐศาสตร์
โดยตรงทางรัฐศาสตร์เหล่านั้นนะครับก็ในภาพรวมนักศึกษามีคือเขาว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยก็ได้ว่าเขามี สมาธิแล้วเพราะว่าน
ิ่ง
แล้วโทษมันบางคนตลอดชีวิตบางคนโทษประหารด้วยซ้ำไป
บางคนต้องก็ต้องเรียนนิดนึงครับท่านผู้ฟังบางคนที่ได้รับโทษแล้วเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มลูกเรือนจำเนี่ย
เรือนจำ
นะครับบางท่านเนี่ยคือช่วงแรกๆนี่ยังไม่มีสมาธิเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่มีประสบการณ์ในการ
หรือว่าบางคนไอ้คำว่าตรงนี้ไม่นิ่งเนี่ยเช่นว่าโทษ3 4 5ปี5ปีหรือ10ปี
เดี๋ยวจะออก
แล้ว10ปีปั๊บเนี่ยก็บางคนอันนี้ในภาพรวมแล้วกันนะครับในกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมก็มีนั่นแหละว่ามีการอภัยโทษเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้บางคนปั๊บรอปีนี้มีไหมอะไรเท่าไหร่ถ้าครึ่งหนึ่งสมมติว่า10ปีนี่ลดลงครึ่งหนึ่งก็มาเหลือ5ปีถ้าคนลงโทษ6ปี5ปีก็ครึ่งหนึ่งก็มา3ปีอะไรเงี้ย
ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน
ใจมันก็จดจ่ออยากจะออก
อย่างเดียว
แต่นี่โอ้โหตลอดชีวิตนี่ตลอดชีวิตนี่ถ้าลดลงมานะจากตลอดชีวิตก็มาเหลือ40ปีนี่เป็นกฎหมายใหม่แล้วเมื่อก่อน50
ครับ
ตอนหลังนี่มา40ก็อีก40กว่าจะมาไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกปีนะจนกว่าจะมาครึ่งเอาก็มา
ต้องดูเรื่องความประพฤติด้วย
ความประพฤติเป็นนักโทษการเรียนมทท.ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเรียนกันได้ทุกคนก็ต้องมีคัด
พอดี
ชั้นเยี่ยม
ผมจะถามอาจารย์พอดีว่านักศึกษาทุกคนจะเรียนมทท.ได้ทุกคนหรือเปล่า
ไม่ใช่นี่คือในกรณีของผู้ต้องขังคือทางเรือนจำเองก็ต้องมีการคัดกรองมาเหมือนกันว่าเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมแล้วล่ะที่จะมาเรียนตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าพูดง่ายว่าเดี๋ยวจะมีตังค์อย่างเดียวแล้วก็
มาเรียน
สมมติโทษนะไปค้ายาเสพตรงเสพติดก็มีตังค์แต่ถ้าคุณประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ได้ทางนั้นเป็นเรื่องการคัดกรองของฝ่ายทางผู้คุมครับ ทางนั้นก็จะคัดมาอันนี้เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งของการที่เรือนจำอื่นก็คล้ายกันนะครับก็ต่างจังหวัดก็มีเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบางทีเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปนำข้อสอบไปสอบนะครับบุคลากรของมทท.อาจจะไปน้อยก็ไม่ได้ไปแต่อย่างที่ส่วนกลางเนี่ยบังเอิญเมื่อวานผมได้ไป2วันเนี่ย
ครับ
เป็นส่วนกลางอันนี้มีไม่ว่าจะคลองเปรมบางขวางพิเศษกรุงเทพก็เคยไปเจอนักโทษดังๆอ่ะน
ะ
ท่านดังๆคนดังๆแล้วกันบางคนยศร้อยเอกร้อยอะไรตรงเนี้ย
ครับ
ก็ไปโทษจักรันจักรันนะ
ครับ
ครับ
ก็ไม่เพียงแต่เรื่องของนักศึกษานะครับทางมสทนี่ก็เล็งเห็นถึงเรื่องการเรียนของนักศึกษาที่จะอยู่ในเรือนจำก็หลายแห่งนะครับทางมสทก็ไปเปิดห้องสมุดเรือนจำให้
ใช่ครับ
ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษามสทครับคือนักโทษที่ไหนที่ต้องการจะหาข้อมูลในการเรียนเนี่ยก็สามารถไปใช้ห้องสมุดมสทได้นะครับ
ใช่ได
้นะครับนั่นก็เป็นผมทราบมาตอนนี้10ศูนย์แล้วมั้ง10เรือนจำและที่มอทอไปเปิดห้องสมุดให้นะครับคือประมาณนี้ราวๆ10
ครับน่ะคือก็ในลักษณะห้องสมุดเรือนจำที่ใหญ่ๆว่างั้นก็คือในเรื่องของตำราทั้งหลายก็จะไปเป็นศูนย์ให้ที่นั่นนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงอีกสักเพลงเกี่ยวกับบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบุญนี่แหละครับที่จะถึงก็คือชื่อเพลงว่าทอดกฐินนะครับก็หลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้วก็กฐินมาแล้วครับ
กระถิ่นสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมเป็นคนจัดเขาเมารถบัสช่วยสนับสนุนหญิงชายยิ้มกันเริ่มราเสียงโห่เสียงหามองหน้านายทุนนายทุนแล้วก็เป็นเศรษฐีเงินเขามีเขาใช้เงินไม่หมุนไปใส่กระเป๋าก็ชวนพวกเรามาร่วมทำบุญ
ได้บรรยากาศเนื้อหาสาระ
ไวยพจน
์คุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับผมก็มองว่าช่วงนี้คุณทัชชัยก็คงจะเจอคล้ายๆกับผมคือช่วงนี้ซองทำบุญในเรื่องกฐินมากันเยอะนะครับผมมองอย่างนี้นะครับในความรู้สึกของตัวเองก็พอพูดง่ายว่าเราพอจะมีปัจจัยบ้าง
พอมีกำลัง
พอมีกำลังบ้างก็ทำไม่จำเป็นต้องทำเยอะไม่จำเป็นต้องทำว่าจนต้องไม่มากผมมองว่าหนึ่งถ้าใจเราพร้อมนะแล้วทำด้วยความสบายใจทำด้วยความเต็มใจนั่นคือได้บุญนะ
ทำทุกอย่างมันต้องมีการบริหารแม้กระทั่งเรื่องของบุญนะครับเราก็ต้องดูกำลังของเราด้วย
ถูกต้องครับถูกต้อง
จะทำเป็นหน้าใหญ
่
ขอโทษนะครับจะทำเป็นหน้าใหญ่รับงานใหญ่ๆแล้วตัวเองต้องมาทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องขาดเงินขาดทอง
ถูกต้องอย่านะครับผมอย่างนั้นเหมือนกันก็ตั้งใจเหมือนกันครับตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี้นะครับจะรวบรวมปัจจัยจากเพื่อนๆนี่แหละไปร่วมทอดกฐินที่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดก
็
โดยอยากจะบอกตรงๆกับเพื่อนนั่นแหละว่าขอให้ทำด้วยความสบายใจนะทำให้ได้บุญนะไม่ต้องมาเกรงใจกันบางทีอาจจะสนิทโดยส่วนตัวโอ้เห็นว่าสนิทกันทำเยอะๆไม่ต้องเลยตรงนั้นเพราะว่าคุณทำคุณก็ได้บุญส่วนของคุณนะไอ้คุณได้ด้วยความเต็มใจด้วยความเพียงแต่ผมเป็นเพื่อนกันรู้จักกันบอกได้ทำบุญร่วมกันนะ
ครับ
เหล่านี้ก็ช่วงนี้ยอมรับว่าจริงๆในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนมาถึงฤดูกาลเหมือนกัน
ครับ
ฤดูกาลของการทอดกฐินก็จะมีซองมาทำบุญกันบอกบุญกันแต่ว่าก็มีบางคนก็มีเหมือนกันอีกพูดกันตรงๆอีกบางที่การเรียกอะไรบางทีที่เราไปเจอขอโทษบางทีไม่รู้จริงหรือปลอมตรงนี้มันก็มีเหมือนกันนะ
จ
ะพูดง่ายๆบางทีการทำบุญก็ต้องเลือกดูบ้างพอสมควรแต่ว่าจริงๆถ้าเราตั้งใจเราไม่คิดอะไรเนี่ยผมว่านะมันก็ได้บุญนั่นแหละ
ครับอย่างเนื้อเพลงสักครู่เนี่ยที่บอกว่าบ้านอยู่ข้างวัด
ข้างวัดเนี่ย
บางคนยัง
ไม่เคยทำบุญหรือไม่ทำจริงๆอย่างที่คุณไวยพูดว่าจริง
ๆ
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
ครับ
ก็โอเคเป็นการสะกิดเตือนใจกันคนเราผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเรื่องบุญกุศลนี่แหละจะนำพาชีวิตให้เราในยามเราทุกข์สังเกตดูที่ในยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรานึกถึงอะไรนะบาปบุญคุณโทษบางทีว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำบุญเลยนะแต่ว่าถ้าเรานึกวันนั้นเราได้เป็นกรรมการเขานะเป็นอะไรเนี้ยเราได้ทำบุญความสบายใจผมมองว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะมาส่งให้เราได้คลายความเจ็บปวดความทุกข์ลงจะได้มีความสบายใจ
คือเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมดีงามด้วยนะคร
ับ
เพราะว่าปีนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ได้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทานเนี่ยอันเชิญไปทอดถวายณพระอารามหลวงต่างๆนะครับปีนี้นะครับมสท.ก็จะไปทอดที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับ ซึ่งเป็นอารามหลวงนะครับ ก็วันที่10 พฤศจิกายน
ครับวันเสาร์ที่10ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามททบัณฑิตมททหรือท่านผู้ฟังที่จะไปร่วมทำบุญที่โน่นก็ด้วยความยินดียิ่งแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวก
ครับ
จะอยากจะอนุโมทนาร่วมปัจจัยมาไปร่วมกฐินพระราชทานครั้งนี้ก็ด้วยความยินดีครับติดต่อมาที่กองคลังดูแลเรื่องเงินตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับจะได้ร่วมทำบุญด้วยกัน
งานนี้ก็ถือว่าจะเป็นการพบกันระหว่างผู้บริหารนะครับข้าราชการแล้วก็นักศึกษามสท.ที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าน านๆนะครับเจอกันที
หนึ่งครั้งไปร่วมทำบุญกันสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยเพื่อความสบายใจเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับทางด้านจิตใจในเรื่องทำบุญทำกุศลนะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์ที่10นะครับที่ทางใต้กันที่จังหวัดชุมพรนะครับ
วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับ
อยู่ในตัวเมืองไม่ไกลนะครับอ้าวช่วงนี้มาฟังอีกสักเพลงนึงเกี่ยวกับช่วงนี้แหละครับในเรื่องของกิจกรรมประเพณีทั้งหลายงานวัดครับทอดกฐินพระป่าหรือว่างานบุญแข่งโรงแข่งเรือชื่อเพลงว่างานวัดครับ
จากเพื่อน
เพื่อนรีเทิร์นครับ
ทำบุญปิดทองของพระมาลัยต่อพระเจ้า
ครับไม่ว่าจะเป็นงานกฐินหรือพระป่านะครับช่วงนี้ก็นำเพลงเหล่านี้มาสกิดกันนะครับเป็นการกระตุ้นกันว่าเอาละจะเข้าสู่ในฤดูการบุญการกุศลกันนะคร
ับ ก็พอพูดถึงงานวัดก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอาจารย์นะครับก็มีคนเนี่ยเขาจะไปซื้อบ้านนะครับก็ดูในโฆษณาเสร็จแล้วก็ไปดูบ้านนะครับก็บ้านอยู่ข้างวัดนะครับก็ดูโอ้บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบนะครับก็คุยติดต่อกับเจ้าของบ้านว่าอีกสัก 2-3 วันเนี่ยจะมาทำสัญญาซื้อบ้านกัน
ครับ
พอวันทำสัญญาอาจารย์คนซื้อเปลี่ยนใจเพราะว่าที่วัดจัดงาน7วัน7คืนทีแรกมันเงียบสงบก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดวัดปีนึงจัดหลายครั้งมันก็ไม่ไหว
นะครับบางทีเป็นมุมมองเหมือนกันว่าถ้าไปไม่เจอเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านก็ต้องหาข้อมูลอะไรให้พร้อมหลายๆด้านนะหลายๆด้านผมนี่เป็นมุมมองหนึ่งที่คุณทชัยนำมามันก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะไหนๆพูดตรงนี้นิดนึงบางวัดจริงๆเขาห้ามนะเขาจุดอะไรที่ว่าตุ้ม
พลุ
พลุอะไรจุด
สะเทือนเลย
บังเอิญผมไม่ต้องไปว่าที่ไหนวัดใกล้บ้านผมนี่นะเขาจุดตามอายุวันนั้นมางานศพมั้งรู้สึกอายุ70อะไรขอโทษนะครับคำนี้หมานี่วิ่งกันโอ้โหกระจุงกระจายตุ้มตั้มตุ้มตั้ม70นัดโอ้โหแล้วลองคิดดูว่าถ้าอาจารย์ท่านใช้ว่าอย่างคุณท่านใช้ว่าอย่างเนี้ยถ้าบ้านเราอยู่ติดกำแพงตรงนั้นนะมันก็แต่ว่ามันไม่ถึงกับบ่อยนักบังเอิญตรงนั้นเป็นคนมีสตังค์ด้วยนะตามอายุด้วยโอ้โห70นัดกว่าจะนั่นน่ะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเอาละครับวันนี้ก็นำเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเชิญเรียนเชิญนะครับไปทำบุญทำกุศลกันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาและหลังจากนั้นก็นะครับสะสมบุญกันไว้นะครับไม่ต้องทำเยอะทำให้แบบทำบุญแล้วทำให้สบายกายสบายใจทำให้ได้บุญนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำภารกิจของท่านให้ลุล่วงราบรื่นโดยดีทุกประการนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวศร
ผมทชัยบุญหา
พร้อมทั้งคุณเปทายสุคนธรังสีพวกควบคุมเสียงนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ